Ministerská bilance, osud a postavení médií, něco málo z historie a školství a hlavně parlamentní volby, tedy červen 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Jak si myslíte, že by měl takový člověk uvažovat, který se rozhoduje, zda půjde nebo nepůjde k volbám? Protože mnoho lidí u nás stále ještě neví, zda půjde nebo nepůjde.
Dívejte, já myslím, že lidé, kteří říkají, mně je to jedno, já tam stejně nepůjdu, oni to stejně rozhodnou beze mě, ti podléhají jakémusi všeobecně platnému světovému pocitu, že jedinec nemůže nic rozhodnout. Nemůžete vidět tenhle pocit jenom v československém kontextu a v té momentální politické situaci.
Posloucháte ukázku z delšího a těsně předvolebního rozhovoru s psychologem Stanislavem Borem. Odvysílán byl 2. června 1992.
Život každého z nás je ovlivňován do té míry různými mezinárodními fenomény například. A tím nemyslím jenom politické fenomény, ale tím myslím také například meteorologické fenomény. A nějakým podobným způsobem se rozšiřuje pocit neovlivnitelnosti světového dění nebo vůbec dění jednotlivce. No a pak ještě taky specifické, ale oni si to ty páni nějak stejně udělají a co já můžu a ať si to rozhodnou a tak dále. To je v podstatě taková pohodlná tendence mít pány. Situace člověka mimo paradís, mimo ráj, tedy situace člověka, který se musí každodenně rozhodovat o tisíci různých maličkostech a každodenně je strašně nepohodlná. To je svým způsobem lepší, když je člověk jako malé dítě a někdo za něj rozhoduje. Že? Proto také taková spousta našich spoluobčanů zde v Československé republice si myslí, že by bylo nejlepší, kdyby tedy se o ně staral, jako se o ně staral v uvozovkách dosud, a že stát je tady hlavně proto, aby zajistil jejich sociální jistoty, a jinak ať si to ty páni nahoře udělají, jak chtějí. No ale kam to vedlo, to víme. Takže nezbývá nic jiného, než jít tou velice nepříjemnou cestou každodenního osobního rozhodování. A to je ta cesta té volby.
Blížící se volby, které se konaly 5. a 6. června 1992, nesporně ovlivnily rozhlasové vysílání. Rovněž 2. června bylo odvysíláno zajímavé, i když poněkud nesoudodé dokumentární pásmo o takzvaných federálních manželstvích. Tedy o těch svazcích, kde je jeden z partnerů české národnosti a druhý slovenské. Pár, který s moderátorem hovoří, pochází ze Žiliny.
K jakým absurditám vidí například primátorstvo funkcionára Slovenskej národnej strany pri premenúvaní žilinských ulic?
V Žiline boli premenované ulice ako Smetanova, Jilemnického, Nerudova. Bola premenovaná ulica Masarykova. Neviem, nerozumiem, z jakých dôvodov, či len z tých, že to boli ľudia českej národnosti.
Asi to nebolo kvôli tomu, pretože takto pochodilo aj námestie Slovenského národného povstania. Kto však v rámci názvov ulíc v Žiline prežil?
Prežila ulica Jana Amosa Komenského.
S tým premenovaním ulíc a námestí to nebolo asi až také katastrofické, pretože námestie SNP, ktoré bolo premenované na námestie Andreja Hlinku, bolo možno premenované z toho dôvodu, že jednou z nosných téz kňaza Hlinku v zhode s kňazom Rázusom bola téza o spoločnom štáte Slovákov a Čechov.
Končící mandát federální i národních vlád byl podnětem k bilanci jednotlivých rezortů. Minister zahraničního obchodu Josef Bakšaj byl členem vlády federální.
V januári minulého roku, keď som nastupoval do funkcie ministra zahraničného obchodu, bola vysoko pasívna obchodná bilancia Československa. Strácali sme až 11 miliárd korún v zahraničnom obchode. V priebehu celého roku 1991 sme urobili zásadné opatrenia v podobe proexportnej podpory, v podobe otvárania nových trhov, čo prinieslo obrovský zbrat v bilancii zahraničného obchodu, keď na konci roku v decembri 1991 sme vykázali aktívnu obchodnú bilanciu 25 miliárd korún. Samozrejme, tým sa vytvorili prvé zdroje v štátnom rozpočte a z týchto zdrojov potom už bolo možné realizovať čiastočne aj sociálny program, presne tak, ako je v tendenciách federálnej vlády. Tento trend v zahraničnom obchode pokračuje naďalej, čiže predpokladám, že aj tento rok bude z hľadiska zahraničného obchodu, ak nedôjde k nejakým politickým excesom po voľbách, bude úspešný.
Už ste sa zmínil o isté diverzifikácii zahraničného obchodu.
My sme prudko zvýšili naše exporty do oblasti ázijských republik, do východnej Ázie, kde percento podielu je až 8,7%. Zvýšili sme výrazne vývozy do európskych spoločenstiev. Zabezpečovali sme celú radu maximálne možných zvýhodnení pre našich podnikateľov. Keď začnem len dvoma, podľa môjho názoru, dejinnými dohodami, je to dohoda s európskymi spoločenstvami, ktorá umožňuje výraznú asymetriu v prospech Československa, kde až 75% našich exportných položiek ide do týchto krajín bez colného zaťaženia. Táto dohoda platí už od 1. marca tohto roku. Ďalšia dohoda, ktorú som podpísal a začne platiť od 1.7. s krajinami Európskeho združenia voľného obchodu, vytvára pre podnikateľský sektor takú sféru, takú pôdu, na ktorej môžu jednak výraznejšie, lacnejšie predať a jednak tým pádom aj zvýšiť objem svojich vývozných položiek. Myslím si, že nezanedbateľné sú rôzne GSP, teda systémy všeobecných colných preferencií, ktoré sme pre našich podnikateľov zabezpečovali. Rôzne dohody o obchodnej činnosti, napríklad s Juhoafrickou republikou, ktorá na základe podpísanej obchodnej dohody odbúrala na naše vývozy dovoznú prirážku, ktorú ona uvaluje na všetky ostatné tovary vo výške 20 až 80% podľa tej ktorej komodity. Ďalej sú to úplne zmenené práce obchodných oddelení, kde obchodné oddelenia v súčasnosti vykonávajú kontaktačnú činnosť pre našich podnikateľov.
Z vystoupení členů české vlády sme vybrali ukázku z rozhovoru s Ivanem Dejmalem, ministrem životního prostředí.
Nejvýznamnější, myslím, je vytvoření kostry těch hlavních právních zákonů na ochranu životního prostředí, protože ty nebyly nebo byly naprosto nedostatečné. Do posledního dne zasedání České národní rady, to bylo tedy 14 zákonů schválených v České národní radě a 3 zákony na federální úrovni, kde jsme byli vlastně spolutvůrci těch zákonů. V oblasti praktické ochrany životního prostředí se podařilo uvést do života několik důležitých programů. Byly to především programy na ozdravení životního prostředí v těch nejpostiženějších oblastech. Severní Čechy, Severní Morava, Sokolovsko. Zpracovávali se v současné době Praha a začneme v druhém pololetí roku pracovat na mělnické aglomeraci. Z těch dalších důležitých programů to byly programy na nápravu zemědělské krajiny a venkova vůbec, systém ekologické stability území, program obnovy vesnice a nejnovější program revitalizace říčních systémů, kde jde vlastně o nápravu veškerého vodního režimu v krajině.
Myslím si, že kdekdo velmi úspěšně může argumentovat, že výsledky vidět nejsou.
Ano, jde o to rozběhnout. Samozřejmě výsledky už jisté vidět jsou, i když jsou malé a dílčí. V tom zlepšení třeba právě v Severočeském kraji se nám vlastně masovou podporou plynofikace podařilo ve dvou městech, tedy na obou okrajích pánve, shodou okolností v Děčíně a v Chomutově dosáhnout, že při těch inverzních situacích během letošní zimy se nevyskytly stavy koncentrací nadlimitní, anebo jenom mírně překročily, zatímco v těch ostatních místech jsme ještě byli vysoko nad normou. Ale to podstatné je, že už se vlastně dosáhlo toho bodu obratu. Už se nám podařilo zastavit ty hlavní degradační procesy. Samozřejmě odstranit příčiny zcela se nám pochopitelně povést nemohlo, to je dlouhodobý proces, ale byly právě udělány ty první kroky, které bezpečně povedou k tomu kýženému cíli právě v těch severních Čechách, to je ten horizont roku 1997, kdyby měly být ocířeny všechny velké energetické zdroje a kdybychom měli mít víceméně dokončenou záměnu lokálních topidel na pevná paliva, především tedy na to mizerné severočeské uhlí, zaměněný buď za elektřinu nebo za plyn.
Pátého června ráno, tedy těsně před zahájením voleb, zazněl v pořadu Radioforum následující komentář.
Naše volby řeknou mnohé pro vývoj ve východní Evropě. Konají se v zemi, která, alespoň podle názoru Mezinárodního měnového fondu, dosud nejúspěšněji se svou ekonomikou proplouvá Skylou a Charybdou, změny vlastnických hospodářských vztahů a rozpadu obrovského sovětského trhu. Konají se v zemi, která přes drobné výstřelky nepropadla třeštění lokálních, regionálních, nacionálních nenávistí a je viděna jako spolehlivý kultivovaný partner. Naše volby určí, zda důvěra demokratického světa ve východní Evropu jako místo partnerské se upevní, či zda se stopí v kalužích rozčarování a zmaru. Nejde jenom o nás. Jde o to, zda se hrozivá nestabilita východoevropských státečků zarazí na naší hranici, či zda se rozleje dále do Evropy.
Těsně před volbami oslovil občany prezident Václav Havel.
Češi a Slováci, Slovenky a Češky, všichni občané Československa. Prosím Hospodina, aby dobře vedl vaši ruku v nadcházejících parlamentních volbách.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Ve volbách z 5. a 6. června 1992 se v zásadě potvrdily výsledky předvolebních průzkumů. Zatímco v Čechách s velkou převahou zvítězila koalice Občanské demokratické strany a Křesťansko-demokratické strany, na Slovensku byl dominantním vítězem voleb Vladimír Mečiar. Pro federální strany zcela propadly. Rozpad společného státu se tak z roviny spekulací či obstrukcí posunul do další, až nepříjemně reálné fáze. V jedné z těsně povolebních debat poděkoval voličům publicista Pavel Tigrit.
Já myslím, že by se především měla vyslovit obdiv k voličům, jak v České republice, tak ve Slovenské republice. Ta volební kampaň proběhla podle mých teda zkušeností na západě velmi dobře, velmi civilizovaně. Já jsem projížděl křížem krážem tu zem a hrozně málo bylo teda maléru, nebyly pomalované plakáty, jak to známe na západě, roztrhané a tak dále. Ten volič u nás prostě prokázal, nejenom, že není apatický, jak ukazuje účast volební, já nevím, kolik je, ale jistě dosti vysoká, teda rozhodně. Jenom si vzpomeňte na Polsko, co se tam stalo. Že jo? To všechno u nás není, já myslím, že opravdu je třeba tomu voličovi všem poděkovat. Rozhodli se tak, jak se rozhodli. A to, co říká Zdeněk Mlynář, samozřejmě, ta nejsilnější strana má taky největší odpovědnost. A zejména potom, když začnou jednání koaličně a tak dále, tak teď musí ukázat, že tu důvěru, ta nebo ona, těch voličů, že ji nesklame, takže ten volič něco od toho očekává. Dobře, splní nebo nesplní, ale věřte mi, ono vždycky, nic se, ta kaše se nejí tak horká, jak vypadá. Ono to od prvních dnů jednání o koalici a ola bude vypadat docela jinak možná.
Noblesa letitého exulanta se zjevně nezapře. Následující emotivní komentář Ivana Hofmana dal našemu pořadu název.
Desiatok rozhovorov, ktoré som v rámci nepretržitého vysielania Slobodnej Európy venovaného voľbám viedol s politikmi rôznych strán a hnutí, mi v pamäti uviazla predovšetkým jedna otázka a jedna odpoveď. My Ministrovi vnútra Jánovi Langošovi som pripomenul jeho predvolebný výrok, že občania budú voliť medzi slobodou a socialistickým otroctvom. Čo si zvolili, opýtal som sa ho. No, socialistické otroctvo, odpovedal mi Ján Langoš. Poviem k tomuto jeho výroku dva komentáre. Komentár prvý. Výsledok volieb na Slovensku neznamená zmenu politického kurzu, ale znamená koniec politiky. Nejde o to, čo sa v blízkej budúcnosti stane. Ide o to, čo sa už stalo. Inak povedané, nejde o to, či sa vyplnia obavy demokraticky a slobodne zmýšľajúcich občanov. Tieto ich obavy sa v okamžiku vyhlásenia výsledku volieb už splnili. Tragédia teda nehrozí, k tragédii už došlo. Samozrejme, bude v budúcnosti veľa času analyzovať, prečo voľby na Slovensku dopadli tak, ako dopadli, čo ich ovplyvnilo a čo nie. Budeme sa zaoberať otázkou, či bolo zodpovedné pustiť k volebným urnám manipulovaných voličov a zhodneme sa asi na tom, že občania mali právo sa slobodne rozhodnúť pre biedu, diktatúru a izoláciu, že teda každý národ má mať takú vládu, akú si zaslúži. To sa na Slovensku podarilo. Ale na tieto úvahy je dosť času. Dnes je treba veľmi zreteľne povedať, že výsledok volieb nie je otázkou, ale odpoveďou na otázky a že z tohoto výsledku volieb treba vyvodiť veľmi konkrétne osobné rozhodnutia ako ďalej. A komentár druhý. Socialistické otroctvo si na Slovensku nezvolili všetci a mnohí čoskoro zistia, že sa rozhodli zle. Preto prvý krok, o ktorý sa Mečiar pokúsi, bude ovládnuť mass médiá. Väčšina nezávislých slovenských denníkov, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas budú s jeho režimom kolaborovať dobrovoľne. K umlčaniu demokratickej opozície Mečiarovi stačí dosiahnuť zrušenie federálnej televízie a federálneho rozhlasu, posledných médií, z ktorých sa popri BBC a Slobodnej Európe majú občania Slovenska šancu dozvedieť nezmanipulované informácie a slobodné komentáre. Udržať tieto dva zdroje vzájomnej komunikácie Čechov a Slovákov je dôležitejšie ako zostavenie federálnej vlády. Nemá zmysel zachraňovať spoločný štát, ak nedokážeme zachrániť tieto dve médiá.
Výsledek voleb a související hektické události vedly i k následujícímu rozhlasovému zamyšlení.
V poslední době dostáváme spousty přátelských dopisů a telefonátů, zejména ze Slovenska. Ale občas se ozývají i hlasy, aby byl zrušen federální rozhlas, nebo aspoň Radiofórum, nebo při nejhorším, abychom aspoň nedávali prostor některým lidem. Dovoluji si k tomu poznamenat, že každé demokratické hnutí, každá demokratická strana a vůbec každý demokrat musí hájit právo každého občana na informace a na jejich šíření. Tedy hájit i právo redaktorů a spolupracovníků Radiofóra na jejich názor a právo posluchačů na jejich pořad. Včetně práva přeladit na jinou, třeba republikovou nebo soukromou stanici. Protože jinak by šlo o poněkud jednostranou demokracii.
Federální média přitom poskytovala prostor i vítězům slovenských parlamentních voleb. Hovoří člen Hnutí za demokratické Slovensko, Dušan Slobodník.
Predpovedať teraz budúcnosť tohto štátu je podľa mňa ešte veľmi predčasné a koniec koncov všetci, ktorí o tom hovoria, sa vyjadrujú rovnakým spôsobom. Nesporné je len jedno, a ja by som bol rád, keby to česká verejnosť pochopila. Je čas, keď všetky národy Európy už získali svoju zvrchovanosť. Slovensko túto zvrchovanosť ešte nemá. Čiže je to celkom prirodzená snaha, ktorá nemá v sebe nič proti českého, nič proti maďarského. Je to prirodzená snaha národa dosiahnuť svoju identitu. Kto to chápe inakšie, tak jednoducho sa díva na Slovákov ako na národ neplnohodnotný. A myslím si, že to je samozrejme názor nesprávny.
Myslíte si tedy, že výrazom svrchovanosť a získání identity odpovídá i to, že se hovoří o tom, že tady bude rozdělen stát, nebo je tato identita a svrchovanost možná v rámci nějakého společného státu Čechů a Slováků?
Svrchovanost je určitě možná v rámci společného státu, ale jak dobře sledujete noviny, pán kolega, tak naozaj vidíte, že o tom rozdělení republiky a o možných důsledcích samozrejme vždy prezentovaných tak, ako teda, že to bude katastrofa pre Slovensko, a zabúdajúc na to, že rovnakou katastrofou by to bolo, ja hovorím, všimnite si, aj pre Českú republiku sa menej hovorí. Skrátka, my na Slovensku dávno nehovoríme toľko o separácii sa, ako sa teraz hovorí v českých novinách. Prečítajte si len štvrtkové Lidové noviny, článok Jiřího Hanáka, a budete mať prehľad o tom, čo si myslí česká publicistika o spoločnom štáte. Takže podsúvať nám Čierneho Petra separatizmu je podľa môjho názoru už akosi out of date.
V souvislosti s výsledky voleb na Slovensku se také často diskutuje o tom, zda vývoj v této části republiky se posune směrem demokratickým, nebo zda dojde k určité diktatuře vládě jedné strany.
Prosím vás pekne, to je otázka, ktorá by ma vlastne mohla aj rozčúliť, keby som nebol taký pokojný. Prečo si myslíte, že na Slovensku smeruje vývoj k niečemu inému ako k demokracii? Iný vývoj ani nie je možný. Prosím vás, uvažujte logicky. O koho by sa Slovensko ako v domniele totalitný štát opieralo? O Kubu? O Severnú Koreu? O čo? Slovensko bude rozhodne, ak teda dôjde k rozdeleniu štátu, aspoň takým demokratickým štátom. Už teraz počujem ten ironický smiech niektorých povýšenecky sa tvariacich ľudí. Aspoň takým demokratickým štátom, ako bude Česká republika. A ja verím, že aj Česká republika, aj Slovenská republika sa v tomto demokratizme budú v dobrom zmysle pretekať.
Sociolog Fedor Gál, tehdy již nějakou dobu bývalý předseda Veřejnosti proti násilí, hovoří o svém pedagogickém působení na Fakultě sociálních věd.
Je to fakulta velmi nová, jsou to ľudia, kteří neboli, by som povedal, s takovou zabetonovanou časťou vysokoškolského systému v prednovembrovom režime. Sú to ľudia, ktorí prišli z časti z disentu, z časti z knižníc alebo periférnych pracovíc, na ktoré boli odsunutí v čase normalizácie. Je tu nás spústa učiteľov zo zahraničia. Toto je prvá netypičnosť. Druhá je tá, že majú študenti neuveriteľnú voľnosť. Voľnosť vo výbere prednášok, voľnosť vo, by som povedal, vytičovaní si dráhy počas celého štúdia. Pokiaľ ide o študentov samotných, poviem vám úprimne, niekedy mám dosť veľký mindrák. Predstúpiť 40 mladých ľudí, z ktorých minimálne polovica je nesmierne informovaná, invenčná, ktorí považujú za normálne, že počas štúdia pracujú v novinách, robia vlastné výskumy, cestujú po svete, kontaktujú sa s odborníkmi naozaj európskeho rangu. To nie je maličkosť. Je mi jasné, že stačí, aby som raz, dvakrát zlyhal, tretíkrát mi jednoducho neprídu na prednášku. Tento tlak je veľmi motivujúci a doprial by som ho všetkým vysokoškolským pedagógom. Niektorí z mojich študentov sú dokonca natoľko, som povedal, schopní a potentní, že troch z nich som normálne prijal na pracovný úväzok do výskumného tímu, ktorý vediem. Odvádzajú plnohodnotný výkon. Som rád, že ich tam mám. A budem veľmi nešťastný, až prídu prázdnenie a oni jednoducho sa odoberú niekam inde a nechajú mať zase bez svojej účasti na riešení tém, ktoré nás tam trápia a ktorými sa pasujeme.
A na závier nieco ako nadčasový epilog. Ukázka z Trizny k 50-letému výročí vypálení osady Ležáky.
Při silnici z Nasavrk do Skutče, tam mezi Miřeticemi a Třeveší, stála do 24. června 1942 malá skupinka domků. Byla to osada chudých lamačů kamene. Žili zde drobní chalupníci, kteří nalezli svoji obživu ve skalách okolních lomů, anebo na chudých kamenitých políčkách po svazích kopce zvaného Zárubka. Život těchto lidí byl tvrdý. Byl tvrdý stejně jako kámen, s nímž se denně rvali, ať už v poli a nebo v lomu. Stálo tu pouze 8 domků, vesnička tedy jako dlaň, 8 domků se skupených kolem mlýna, který tu klapal od nepaměti. Mlýn, potok a rybník, to byly Ležáky. Jejich historie nebyla ani dlouhá, ani slavná. Ležáky byly původně částí vsi Habrovče a název Ležáky se objevuje v matrikách až od roku 1837. Je to letos 155 let. Kromě mlýna jsou nejstaršími dochovanými čísly 11, 12 a 13, zapsané před rokem 1785. Ostatní domky vznikly až po revolučním roce 1848. Byly většinou z kamene a jak už jsme řekli, je to právě ten kámen, který je údělem tohoto kraje. A tady žili poctivé české rody, boháčů, louvarů, dušků, jamborů, mrkvičků. Je to chudé, ale krásné místo naší české vlasti. A pak náhle přišel jediný den. Několik hodin jdoucích po sobě a vesnička o 8 domcích se proměnila v poušť. A její obyvatelé vykrváceli před ústím pušek.
Cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Červen 1992, tragédie už nehrozí, k tragédii došlo. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.